Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakedusel 99,3 megahertsi. Ja kui öelda päris otse, siis uhkesti mindi. Kuhu mindi, seda võib iga üks ise välja fantaseerida, aga suur minemine käib. Ilusaid uudiseid muidugi tuleb neidki, aga mitte nii hullusti palju kui loota võiks, aga ikkagi tuleb. Näiteks kena filmikene, mille nimi on Pareesia, sattus nüüd valiku läbi rahvusvahelise Nordplay sarja. See on niisugune sari, mida siis näidatakse ja kus näitamise eest koguni makstakse, no 300-400 eurot ikka. See sari, see Nordplay pidi toonitama tolerantsuse ja sallivuse teemasid ja arvestades, et Pareesia oma hirmsate ütlemistega läks nüüd paaris ühe teise filmiga, mille nimi oli Roosa kampsun ja mis peaks näitama homopaari ilusat elu, siis noh, kes seda oskab öelda, mis selle kontseptsioon kokku võtab, aga niisugune värk ta on. Hommikul tööle sõites kuulsin mina kena uudist ka, et on mingisugune suletud Facebooki grupeering, kus siis gruppi liikmed arvavad, õigemini on veendunud, et kloordioksiid on ime rohi ja sellega ravitakse kõiki. No ei oskagi öelda, seal oli mainitud küll, et olgu siis nohu või autism, tõenäoliselt usuvad nad, et sellega saab parandada ka lagunenud mööblit ja muud taolist. No hea küll ütleme, et võika võitu nali. Aga hakkasin mina mõtlema, millest tekib inimestele niisugune usk. No, igasuguseid termošokke me teame. Üks nende leebematest vormidest on jalavann. Võib selle asemel hüpata ka oma külmetusega lumme. Organism reageerib, midagi muutub ja võib ka terveks saada. Samas ikkagi see kloordioksiid, nii palju kui mina mäletan, siis see on seotud pesu, valgendi või millegi taulisega originaalist. Ta peaks olema muidugi lausa kaas, aga ta peaks veega kuidagi pidi ennast päris hästi siduda laskma. Ja paras mürk tema on. No niimoodi öeldi ka raadios, et antsin lapsel oli see nüüd löögi toos või viis tilka, lapsel hakkas halve, mis ma nüüd teen. Ja olla soovitatud selle peale, et anna talle veel üks purakas. No ilmselt siis selle mõttega, et ehk läheb väiksemate piinadega teise ilma. No iial ei või teada, eks imesid või seletama, et tuid asju juhtub ka. Aga millest tekivad niisugused grupid, kus usutakse, et vaat tellisega pähe ja siis enam lampjalgsust ei ole või midagi taolist. Oletan, et selle põhjus on see, et meile müüakse meeletuskoguses igasuguseid ravimeid, mida sa pead jäämagi võtma. No nüüd hiljuti sain mina teada, et on kahte sorti aspiriini, üks on see, mida võetakse kui valuvaigistit ja teis siis kui palaviku alandaja, tegemist on ühe ja selle sama vahendiga, ainult et toosid on erinevad ja ühesõnaga kirbud sirkust on siin palju. Ka mulle endale pakuti võimalust, et vot nüüd hakake seda aspiriini võtma, see on südame aspiriin ja seda peab võtma iga päev ja siis tulge aga tagasi ja ostke veel ja ja ma mõtlesin, et kas te kurat värbate mind püsikliendiks või mis siin õieti toimub. Legende on ju igasuguseid, noh, asjade kohta, mida peabki võtma kuni surmani ja võibolla tuleb veel kirstu ka kolm tabletti kaasa panna, et mine sa tea. Eks see võibki olla põhjus, miks inimesed otsivad igasuguseid imelike vahendeid, mis olla kedagi kuidagi aidanud, terveks teinud nii edasi. Järjest rohkem on tõenäoliselt inimestel valikuvabadust, valida endale ise tablette vastavalt rahakotile, vastavalt sellele, kas tableti värv sobib mööbliga ja nii edasi. Apteeker on muutunud tavaliseks müüjaks, vanasti olid seal ikka igasuguste pulbrite ja värkide spetsialistid, nüüd seda vaja pole, nüüd palju sul raha on, aha, siis me anname sulle neid tablette, mille vastu need tabletid on, noh, sell ei ole tähtsus, sa oled oma tabletid ostnud ja majanduskasv jätkub. Loomulikult võib alati öelda, et ma olen asjast valesti aru saanud, et tabletid on järjest täpsemad, et on tablette, mis mõjuvad, noh, on nii täpselt välja sihitud, et vasaku jala väikese varba seitsmes veresoon esimese 8 millimeetri ulatuses ainult allub selle tableti mõjule ainult, et noh, ons nii täpselt vaja sihtida, eriti kui diagnoos on selline, et ma ei teagi, kui arsti juurde minna, kas sa oled rohkem patsient või oled sa klient, et kui sa lähed ja tellid endale õige mitu eri arsti igasuguseid piirkondi uurima, siis õpetad nendele arstidele, mis rohtu nüüd tuleb välja kirjutada ja nii edasi. See värk läheb pea peale. Eks mõneti sai seda teemat puudutatud ka Viktor Vassiljeviga, oli see vist eile või millal ta oli. Ja noh, mis siin patu salata? Praegu tuleb lüüa teemat segamini esitada järjest rohkem kohatuid küsimusi, millel ei olegi vastust, mille kohta võib esimese refleksiga küsida ainult, mis on loilakas oled, et niisugusi asju küsib, mida sa uurid, meil siin on hoopis tähtsamad asjad nagu majanduskasv, panustamine ja siis see he-he sõna, mis president ütles ja mis mulle meelde ei jäänud, mille tähtsust ka Eesti majanduse, kultuuri ja kõige muu suhtes on raske üle hinnata, aga jah, detailid näitavad, et segadus tegelikult suureneb ja kui segadus on piisavalt suur, siis on lahus valmis ja tegelikult omamoodi tasakaal ka saavutatud, sest jaotus kipub olema suhteliselt võrdne, ka mõistuse jaotus, tõenäoliselt muidugi see IQ tase langeb, aga selle eest jaotub ta ka nende miljardite vahel ühtlasemalt, nii et ei pea tema kuhugi kokku kogunema ja segama, ma ei tea keda küll, oma uute ettepanekute ja pähetulekute ka. Imerohtusid tõenäoliselt ei ole olemas, ehk küll termin niisugune on, sest minu tutvusringkonnas näiteks ei ole mitte keegi ellu jäänud, varem või hiljem on läinud kõik ja kui ma vaatan üle jäänusid, siis need on ka niisuguse näoga, et ega nad igavesed küll ei ole. Elu on juba niisugune. Igasugused muud teemad tulevad ka peale regulaarselt korduv. Riigikogulaste kuluhüvitise teema on mitu päeva üleval ja eks sedagi võib nii sama moodi selle eeltoodud ravimi ja mürgi segadusega kokku segada. See sama vana teema, galerii ja foto, rahvasaadikud liisivad kuluhüvitiste toel uhkeid autosid. Parlamendi saadikute poolaasta kuluprotokollides selgus, et suurim kulu on autodega eputamine. No mis eputamine see on? Aastakümneid on ju unistatud, et kui kord saaks ja nüüd siis selgub, et rahvas on su sinu hiilgava mõistuse ja teles tehtud striptiisi eest valinud ennast. esindama, asendama ja loomulikult, kui rahvas on su valinud, oled sa spetsialist künekoloogiast kosmoloogiani ja ei ole küsimust, millele sina ja ainult sina ammendavat ja põhjaliku vastust anda ei suuda. Jah, eks rahvasaadikud võiksid ju teha hääletusega kloordioksiidi teemal, aga kuluhüvitised, uhked autod, no muidugi, kes see siis vanadest refleksidest usub rahvasaadikud, kes sõidaks kohale mingisuguse poita 15 aastat vana, no, ükskõik mis autoga, auto peab olema uus, siis rahvas kardab ja austab, saab aru, et tegemist on tõesti väärika inimesega ja et kui tema sõna ei kuule, siis ta helistab, kuhu vaja ja nii edasi. Paralleelselt nende kuluhüvitiste ja autoliisingutega suureneb ju ka tegelikult rahva hirmed kuulatakse pealt, tehakse ära, kui mina ei hääleta nüüd selle poolt, siis mu ülemus vallandab mu, kuigi viimasel ajal jääb niisugune tunne, et meil on totaalne tööjõupuudus, sest on siin tööinimesi otsitud niipidi, naapidi ja kõige kuradim on see, et ta võib sulle telefonis vinguda pikalt, kui raske tema elu on ja mis kõik lapsed näljas ja ise paljas ja siis kui ütled, noh, aga tule siis kohale, vaatame töökoha üle ja vaatame, mis moodi me lepingu teeme. Ei, vaat sel nädalal mul ei ole aega tulla. Järgmisel nädalal mul on ka üks ainukene aeg vaba. Ma saan tulla neljapäeval kella 9:30 vahel ülejäänud ajad on kõik kinni. Ja ma peaksin tahtma siis niisugust inimest tööle võtta, kellel võibolla kahe nädala pärast, kui ta ükskord lepingu järgselt peab tööd tegema, on ka kõik ajad kinni ja kes sulle siis kirjutab, et niisuguse palga eest mina ei hakkagi tööd tegema, sina maksa mulle palka ja ära mölise seal. No see on ka kaunikesti trafaretne suhtumine, ära tuntav ja ega need väljendid ei ole ka viisakamad. Elu on juba niisugune, et me taandume sügavasse nõukogude aega pimedasse bolshevismi, kus töökoht on selleks, et sealt varastada ja seal võimalikult vähe midagi teha. Käia seal võib, aga selleks, et tõlma alla ajada paremal juhul. Ja riigikogule see keskmine autoliising on 400-500 eurot kuus. No eks tegelikult me võime ju öelda, et see on juriidiliselt korrektselt kõik lahendatud, aga eks ta taas ole üks välja varastamine põhimõtteliselt, kui ei ole öeldud, kui töölepingus ei ole kirjas, et sina ei tohi varastada ja siis peab olema täielik loetelu asjades, mida sina varastada ei tohi, kui üks on puudu, siis järelikult seda ju peab lausa kõrvale niferdama, eks ole? No heakene küll. Tulen nüüd selle teema juurde lähemale ja hakkan natukene radikaalsemalt lähenema asjade põhjustele, mida meie näha ei taha, kuigi päris põhjuse juurde. Ei tea, kas ongi mõte, et minna, see on liiga paljudele liiga solvav, sest meil on ju ka välja kujunenud oma elulaad ja nii edasi, milles on süüdi 70 aastat nõukogude võimu, 700 aastat orjaiket ja muidugi 20 000 aastat kivi aega, kus Eesti rahvas kannatas ja oli rõhutud, sest mitte keegi ei teinud tema eest tööd või umbes nii, ega siin ei ole mõtet ka eriti Eesti rahva peale rõhuda. Siin on mõte rõhuda muidugi kõikide nende peale, kes on sattunud raha orjusse, sest kuni polnud raha, sai neandertallane ka rahumeeni areneda. Inimkond kulges nagu tema kulges, aga siis tekkisid võlad, laenud, liisingud ja hakati üksteist asja eesteist taga noitima. Riigikogulase keskmine autoliising on jah suurem kui mõne keskmise inimese kuu sissetulek, rääkimata, no muidugi seal pere sissetulekust nina peale ja nii edasi. Tuuakse muidugi välja kõige targemad, kõige ilusamad kõige pealt ja lause ütleb kirjapildis, et näiteks sotside fraktsiooni liige. No see fraktsioon on muidugi see, mis tal mõistuse peast pühkis, kuigi ega see ei või, no see võib ka nii olla. Tanel Talve palub oma automobiili liisimiseks iga kuu hüvitada 500 eurot, mis ei kata kogu liisingu maksed. No see on niisugune trik, et no kuulge ärge siin õiendage. Ma ikka ise maksan ka palju rohkem kui, paljud saavad nina peale oma peres toidu jaoks magama panna. Ja siit tuleb nüüd lause, mille läbi meie saame sukelduda. Noh, A-tähega see sõna on. Aga ma ei ütle seda praegu välja. Iga üks võib vastavalt oma rikutusele ise seda sõna otsida ja ristsõnasse laduda. Maksumaksja maksab mulle ka töötasu, nii et kui selline süsteem on ette nähtud ja võimalus on, siis ma ei näe mingit probleemi, miks mitte siht otstarbeliselt neid asju kasutada. See on ilus segane lause, täiesti võib öelda, et see on juba, vaata, et fraktsiooni juhi tasemel öeldud või isegi veel kõrgemal tasemel, sest siin on asjade siht otstarbeline kasutamine, süsteem, võimalus ja nii edasi. Ja tegelikult sellest lausest hakkabki pihta, noh, mis asi, idiootlik esindusdemokraatia. Ma paluksin headel kuulajatel, halbadel kuulajatel, pealtkuulajatel ja pealtkuuldu ja kuuldu levitajatel mõelda hetkeks selle peale, kes hääletas niisuguse palga ja kuluhüvitiste poolt. No ma pean kihla, nende hulgas on ka suur hulk inimesi, kes ei ole riigikogus. No tõsi, kes enam ei ole riigikogus, aga praegu võib olla elu ja tervise juures terve hulk neid ülemnõukogu liikmeid, kes tõssid käpa siis, kui hääletati, et palk peab olema ikka neljakordne keskmine. Siis inimesed kardavad ja austavad ja edasi hääletasid nad kõige selle poolt, mida nad praegu kasutavad ja mille kohta siis seda ajalugu võibolla mitte mäletav herr Talve ütleb, et maksumaks ja maksab. No miks ma ei pea seda siht otstarbeliselt kasutama, kui me seda lolli niimoodi juba aastakümnete eest tillis tõmbasime ja ta maksma panime, mida maksumaks ja vastu saab. Vaat see on see igipõline küsimus. Sina pead mulle palka maksma, mina sulle tööd tegema ei pea. Jälle üks müstiline, kummaline suhtumine teemasse. Ja et neid asju põlistada, luuakse ka igasugused instantsid, mis juhul kui tekib probleem, raha või kuluhüvitiste või muu taolisega, mis raputavad seda, kelle käest tuleb see kätte saada ja loevad ette 6 lehekülge vägevaid paragrafe, mis kõik, kui sina ei ja nii edasi. Selle sama idiootsuse raames saame teada ka, et rahandusministeeriumi värske majandusprognoos kuulutab laiale ilmale kaasa arvatud Eestile seda hereesiat või ma ei tea, mis see sõna oli, kui ma seda teaksin, igal juhul tigedaks ta ajab, aga viha kõne ta ei ole. Muide, kas üks tigedalt öeldud ropplause on juba kõne või ei ole veel kõne? Ja kui palju peab olema aega kahe lause vahel, et nad ei muutuks kõneks? Et need oleksid lihtsalt viha turtsatused, mille eest ei karistata? No, jäägu see küsimus ka teile siin mõistatamiseks on nagu on. Aga rahandusministeeriumi värske majandusprognoos ja pidavad avaldama meile tõe, et Eesti on üha enam muutumas sotsiaalriigiks. Kes suudab, teeb tõlke, mida tähendab, olukord, kus demokraatlik riik hakkab muutuma sotsiaalriigiks või umbes niimoodi. No see sotsiaalvärk, eile oli mul õnn ja rõõm vestelda ühe linnaosa valitsuse tegelasega, kes oli pandud võibolla karistuseks, ma ei tea, võibolla tema eriliste annete pärast istuma linnaosa valitsuse foajeesse ja kui ma küsisin ühe konkreetse osakonna kohta, siis ma sain ludinal tulnud vastuse, mis ütles, et teate, neil on praegu lõuna, nad ei peagi praegu majas olema, nad töötavad väljas, neil on puhkus ja praegu töötavad meil üldse asendustöötajad. Ja ma mõtlesin, et kurat võtku, ma ju ei hoia siin kraest kinni ja ei ähvarda, et sa nii palju loba korraga pead suust välja ajama, see on ju... No ma saan aru, logorra, kui tead raputad, siis see voolus tuleb sõnad igasugused, keerutab välja ainult et seda valet tuli korraga liiga palju ja noh, võibolla lihtsurelik ei saagi aru, et asi natuke jamaks kisub. Aga mis asi on siiski sotsiaalriik? Ja võt see, et Eesti on muutumas sotsiaalriigiks, see peaks ajama... Asotsiaalide karvad turri küll, asotsiaalid on need, kes sotsiaalriigist osa ei saa ja kes peavad tööd tegema. See on see oina kari, kes rabab selleks, et riigikogulasel oleks ikka võimalik oma kulusid millegi eest hüvitada. Tuleb välja, et 2016. aastal suurenevad teatud kulutused riigis oluliselt. No võt, kui teatud kulutused suurenevad, siis tahaks teada, kas teadmatud sissetulekud ka vastavalt suurenevad, aga no see on minu pahatahtlik küsimus ja küll me laename. Pensionere tuleb järjest juurde, töökäsi jääb vähemaks. Huvita, mis tööd teevad need käed, mis kuuluvad laua taga istujale? Noh, tõsi, nad mõnikord on laua all, ei oska mina öelda. Eks see töö ja teenistus, need on ka natuke erinevad asjad, kui toint temaga. Igal juhul see, et töökäsi jääb vähemaks, tähendavad, et riigi kulutused sotsiaalsele poolele suurenevad oluliselt, mis annabki kinnitust sellele, et Eesti muutub sotsiaalriigiks. 2016. aasta suurim kulutõus on pensionite osas. Oluliselt tõusevad ka kaitsekulutused. Ja nüüd ma hakkan seda kuradi värki lahti nämmutama. Hea küll, meil on vaja idiootlike objekte nagu Rail Baltic, millest teile kirjutas ka oma Facebooki lehel. Oli vist enda oma, igal juhul ma sain info. Igor Gräzin, et ta on 1001 korda küsinud, milleks kuradiks seda vaja ja vastanud pole keegi. Ma olen rõõm tõdeda, et olen ise uurinud seda samamoodi ja... Arvestades, et me herr Gräziniga tegelema kaunikesti erinevates sfäärides, võib öelda, et vähemalt kahes sektoris vastus sellele küsimusele ei ole, kuigi jah, sai siin kamraadidega ükskord istutud ja ma pidin enda rolliks võtma põhjendamise, miks on vaja Rail Balticut. Ja ma tulin sellega toime muidugi alatult ja vastikult. Ja neid põhjusi, miks nii öelda, et siviilotstarbel seda vaja oleks, praktiliselt ei jäänud, kui mitte arvestada raha välja varastamiseks teatud tegelastele. Noh, selleks, et üks kamp inimesi saaks ikka raha kätte ja see, kellel raha otsa saab, see grupp ei oleks korraga nii suur. Et mingisugune tarbimine jääks ja nii edasi. Ja muidugi riigi maksud, millega topitakse täis siis neid kohti, kus auke ei ole, aga ometigi on. See jongleerimine ka, et võtame ühest august ära, paneme teise, näitame kähku, näed, siin ei ole ju auku, kohe tõstame selle sisu jälle järgmisse, ütleme, näe, siin ka ei ole. see hakkab juba väsitama ja eks võimupartei lõõtsutab üsna kõvasti, nii et jah. Siviil põhjendus on raha välja varastamine, kuigi arvestades inflatsiooni kiirust ja tegelikku olemust, see ei päästa kauemaks kui 3-4 aastaks, siis läheb see asi põhja nagu pamm. Küll aga sõjalised otstarbed on. Ja needki võrdemisi lühikeseks ajaks, see on, et seda Rail Balticut saab kasutada suhteliselt lühikest aega vahetult enne lahingtegevuse alustamist, kui hirmsa kiirusega paigutatakse jupid laiali. Olgu see siis mis tahes. No mõned muud niisugused otstarbed on ka, aga nende ära seletamine on natukene liiga julm ja võibolla lihtsurelikule ka võõras, aga jah, siviilotstarvet sellel monstrumil ei ole ja nüüd kui ma loen siin, et makstakse rohkem pensione ja oluliselt tõusevad ka kaitsekulutused, siis see tähendab, et tuleb osta sisse need jeekimid, kes hakkavad näiliselt siis meie pensionäre kaitsema. On vaja igasuguseid relvi värke, kuigi me hüüame hurraa, need ameeriklased ehitasid meil siin ja meie tohime ka kasutada ka ainult siis, kui ameeriklased lubavad, aga seda viimast lauset ärge kirjutage, ärge välja öelge. Igasugused ÜRO-d, NATO-d värgid on põhjustanud maailmas ainult segadust ja sigadusi. On nende vabastav tegevus suunanud siia Euroopa peale põgenikud, on põhjustanud täieliku korralageduse, muidugi tänu reeturitele, Araabia maailmas. Ja praegu liiguvad siis naljapildid, mis moodi on võtnud Eiffeli torn ka natuke teise kuju mošeeliku. Ja seal ees on tuhanded tagumikud, sest kõik palvetavad. Ja juba käis läbi ka, et on saadetud petitsioon ehk palvekiri Saksamaal käiku, et ärge korraldage Oktoberfesti, et muhameedlastele see ei meeldi. Ja noh, et ma mõtlen ikka natukene üle ääre. Ma saan aru, Oktoberfest muidugi aktiveerib õlle joomist ja väljakusemist, et sellega elavdatakse ka majandust, tarbitakse igasuguseid asju. Aga võibolla tõesti oleks rahulikum, kui see sama kamp tagumikud taeva poole tõstaks ja kas või imiteeriks palvetamist, rahuneks maha. Võibolla tuleks ka mõistust. Noh, ma saan aru, leiba ja vaatemänge ja tsirkust ja värki on praegu tükk maad rohkem, kui oleks kasulik või viisakas. Võibolla peaks tõepoolest kaineks saama, mitte sellepärast nüüd, et muudame kogu oma maailma vaadet, aga ärme kirume seda, millest me aru ei saa. Jah, meil on siin igasugused tegelased, kellega meid hirmutatakse, meil on siin ka ettevalmistatud tegelased, kes tõesti kaklevad, põletavad ja kes ei salli, vaata, et lähevad kallalegi ja lähevadki kallale paljaste kannikatega naistele, kes enda meelest on pannud ennast niimoodi riidesse, et nüüd ka mehed vaatavad ka, kuigi mille kuradi pärast mehed peavad need paljad kanne nii. Ilan Jared suunurgas vaatama, see on ka oma ette küsimus. No ma saan aru, kui oled ikka aastaid olnud söömata, joomata, saamata, aga arvestades meie pordu ja prostitutsiooni ja kõige selle taset, no kuidagi pidi on see lääne maailm jah pea peale keeratud. Tahaks natuke rahuneda, tahaks tõesti mõnikord taatsata läbi suure tühja ala ja mitte kuulata isegi meie populaarsemate raadiojaamade hommikust laterdamist, no nagu neetud, pean läbi astuma hommikutiga niisuguses kohas, kus meie tippjaamad mängivad ja kohati jätab hullumaja mulje küll, mitte sellepärast, et ma tahan neid halvustada, lihtsalt see on muus seisukoht ja aru saamine. Kaitsekulutused kasvavad, kuskilt tuleb selleks raha võtta, töökäsi jääb vähemaks, pensionid suurenevad, tähendab, laenatakse juurde, tähendab, iialgi ei suudeta neid võlgu ära maksta ja see on meie helge tulevik, see on sotsiaalriikus õhtul. Sotsiaaltraktor tõmbab ka teki peale ja kus kõik on tolerantsed ja kui kellelgi on mõni oma mõte, siis tuleb see demokraatlikult kooskõlastada ja kenasti raha maksta selle eest, et nii kole mõte üldse pähe tuli. Soomeski pidi tööpuudus suurenema, osa Soomes elavaid inimesi sõltumata kodakondsusest pidi juba müdinal tulema Eesti poole tagasi. Nende hulk pidavad suurenema, tööpuudus pidavad Eestis suurenema. No võibolla isegi leiab nüüd mõni tööotsija koguni kaks korda nädalas vaba aja, millal ta võiks läbi astuda oma potentsiaalselt töökohalt. Aga olukord on absurdne ja kärisema tema peab ja ei ole mina suuteline sellest mõistuse päraselt rääkima, sest mida rohkem sa seda jama tead, seda hullemana sa ise endalegi tundud. Täna meil, nagu me kõik teame, on kolmas Dhulhijjal 1436 või 17. september 2015, ehk siis neljas Tishrei 5775 või 17. sügiskuu 10228. Ja suure saladuskattel pean mina teile teatama, et Juliuse päeva tähistus on täna 2,457,283 ja kohe, kui vaatan ajaloo poole, põrkan mina kõlaki vastu segast asja. 1394. aasta Charles VI andis käsu juudid Prantsusmaalt välja ajada. Prantsusmaal, vähemalt mul on jäänud mulje, tol ajal elasid nii nimetatud prantslased. No ma pean silmas siin seda, et võibolla mingisugused pisi vürstilossi ümbrused jagasid ka midagi taolist nagu oma kodakondsused ükskõik mis nime all. Palju kes siis neid, kes ütlesid, et nad juudid on Prantsusmaal oli. Jääb üle ainult küsida, kuna pärgli moodi see totaalne vähemus suutis jõuda olukorda, kus neid märkas isegi Charles VI. Kuigi mõned ajaloolased võivad ju väita, et aga viis esimest ei märganudki. Kuningas märkas ühte vähemust ja ütles, vaat see vähemus ajage nüüd välja. Mõtlesin praegu sellegi peale, et lõppude lõpuks võiks ju mõni aktiivne tegelane, mõni president või peaminister öelda, et vaat vene vana usulised ajage välja, kaage meie omad, need las jäävad, need on ja nii edasi. Miks? Pidi Charles märkama just juute. No heakene küll, oletame, et küsimus oli välja nägemises. Siis oleks võinud anda ju välja käsu, et pange ennast korralikult riidesse, kuigi eks see võiks teha ju samasuguse märuli, nagu siin käib tingel-tangel Prantsusmaal nende peakatete asjus. Aga võibolla tõesti see hijabide keelamine või mitte lubamine või kuda seda kutsuda, see on siis pikema protsessi käigus välja arenenud ja üks selle protsessi välja arenemise tugisambaid oli just 1394. aastal juhtunud sündmus, kus 17. septembril nimete Charles ütles, et nüüd saate tööd. Võtke tööle üks suur kari juutide välja ajajaid. No siin viib jälle mõtte selle peale, et kurjade vaimude välja ajamist on ka tehtud. No ei oska mina öelda, kuidas on võimalik ühte rahvakillukest märgata ühte inimhulka. Ja 1886. aasta Anton Irv sündis. Vabadussõja kangelane, ei teagi, kas ta nüüd on kangelane, arvestades, kuidas vabadussõjaga tükk aega käituti nii nõukogude kui ka vaba Eesti ajal. No ei tea, ei tea, vabadussõjast igal juhul. Ja ühte teist on nagu kirjutatud, aga üldiselt ei tahetud sellest juba eelmise vabariigi ajal eriti midagi kuulda ja kui keegi juhtus seda meenutama, siis vaata, et pandi kinni ka. 1917 algas esseeride partei Eesti osakondade kongress, Eesti osakondade, see on mitmuses, see tähendab, et nad kiskusid ka oma vahel vist. Igal juhul lepiti kokku ja asutati iseseisev Eesti sotsialistide revolutsionääride partei. Hans Kruus ja Gustav Suits olid liidrid. No Gustav Suits ja Hans Kruus, mõlemad küllaltki head sõnaseadjad, miks mitte. Ja ei tea, kas nüüd peaks sellest sündmusest sotsialistide revolutsionääride partei loomisest otsima seoseid ka Eesti muutumisega sotsiaalseks või umbes niimoodi. 1933. avati Tartu vabadussammas. 1939. marssisid siis Poolasse Nõukogude Liidu väed. Suuremat vastupanu nagu ei tulnud ja võeti kohe esimese hooga 217 000 inimest vangi. Noh, plus miinus muidugi, ega neid nii täpselt ei loetud ka ja selle koha pealt ma soovitan teil vaadata. No sundige ennast vaatama filmi Katõn. Vaadake seda rahulikult. Vaadake ja jälgige, kuidas üks rahvas müüb maha ise enda, reedab ise enda. Vaadake seda tühja peaga, mitte tühja pilguga. Ärge otsige seal tõendeid sellele, mida te olete lugenud ajalooraamatutest. Vaadake ja nähke seda, mida teile näidatakse. Nii tuleks öelda enne iga filmi vaatamist suuremale osale publikust. Üks asi on saada hull segasest festivali filmist tõeline katarsis või katar, ma ei teagi, kumb sõna see õige on. Ja teine asi on saada aru, mida näitab sulle inimene, kes on piisavalt vana selleks, et teada, mida ta teeb. No mitte igal juhul ja mitte alati, sest näiteks ma ei kujuta ette, kuidas kujutavad tänaseid sündmusi need, kes täna on 15 aastased. See võib olla päris huvitav asi, no, natuke isegi nukker, et seda ei näe, teises küljest jälle. See võib ikka inge põhjani vihastada ka, kui saad aru, mis siin tegelikult toimus ja millest meie lollid, kes me sellest osa võtsime, ise aru ei saagi. Aga jah, samal päeval 39. aastal, see on siis 17. septembril, teatas Nõukogude Liidu välisminister Vjatšeslav Molotov Moskvas Eesti, Läti ja Leedu saadikutele, et punaarmee sõjaline tegevus ei ohusta mitte mingil määral teisi Nõukogude Liidu naaberriike. Selle koha peale paneks kolm punkti. Ja muidugi igaüks võib ju vaadata ka Nõmme Raadio meediapanka ja seal on üks ilus üksus Tõde Eestist, Lätist, Leedust. Selle võib ära kuulata, see on ka natuke teistmoodi tõde kaugemalt nähtud, aga arvestades, et selle tõe kirja pani ja pani selle kirja siiski läänemaailmas, siiski võõra nime all. Jah. 1988. aasta Eesti rahvusliku sõltumatuse partei andis ÜRO-le, andis saatis, kirjutas. Igal juhul tulemus oli ÜRO-le memorandum olukorrast Eestis. No, eks see olukord oli nagu oli, 87. aasta, 88. aasta, 87. vist on terve seriaal, mine sa tea, kas ta läheb ka 88. peale, loogiline ei oleks, eks mingisuguses groteskses võtmes võiks ajaloo kirja panna, nii nagu oleks võinud ju tõesti õiguses teha ka teleseriaali, sõna otseses mõttes seriaali, kus nii mõnigi stseen tuleks võibolla isegi pikemalt lahti kirjutada. Mõned harud sellest pealiinist veel harulisemaks ajada. 1996 Riigikogu liikmed Eldur Parder ja Villu Müüri peal pluss ajakirja Kultuur ja elu tollane peatoimetaja Jüri Estam esitasid Tallinna linna kohtule avalduse, milles vaidlustasid president Lennart Meri antud süüme vande. Linnakohus tagastas avalduse ja seda ei võtnud arutada ka ringkonna kohus. Eks muidugi tänase tarkusega võiks küsida, kas see avaldus anti ikka õigel aadressil, aga noh, on nagu on. 2003 tuli välja, et autoregistrikeskuse liiklusdokumentide vormistamise ees kasseeritavate riigi lõivude raha riisumises kahtlustatakse niisuguse kena üksuse nagu osa ühing Liivi teenindus raamatupidajat, kes 2 aastaga olla teeninud kas nüüd oma firmale, kas nüüd endale, ei teagi, aga kõrvale ta niferdas 10 miljonit krooni, mis tollal oli ikka enam vähem kõva raha ja mis varsti ümber arvestuste läbi ilmselt mahub alampalga raamessegi. Vaat niisugused on need kenad lood, mida siis esimesel hetkel kirjutada saab, aga selgust pole sellest tulnud tolligi. Seega mingem edasi ajalooliste korduvate lausetega, mis igal ühel juba ammu peas peaksid olema. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudias, eks siis stuudiasse on laekunud üle. No kui ma ei eksi nädala või umbes niimoodi Harri Raudvere ja täna tahaks võtta ette süütu siira julma ja vastiku teema teater ja tänane Eesti. Minu pärast vaatame kas või seda kena tsirkust, mis käib siin paguldiste ümber, kuidas kirjanike liit lubab end kooris peaaegu, et ära tappa muidugi läbi lillede, kuidas need, kes mõirgavad, kui loll on Eesti rahvas, kui ta tahab natukenegi rohkem informatsiooni sellest, mis tegelikult toimub. Vaatame ilusaid teatraalseid käike, mille eest lihtsurelik läheks kinni. Minu pärast kas või Estonian Air, teeme pankrotti pesa, teeme juriidiliselt korrektselt, riik kandib riigi raha riigile tagasi. No ei saa mina sellest aru, Harri, läheme siis teatri teemade peale, aga selles mõttes, et paneme selle teatri jutumärkidesse, teater, tsirkus, muu taoline iseenesest on püha.
No tere, Nõmme Raadio kuulajad. Teema on hea, aga minu meelest on teater ikka olnud selline võibolla natukene kultuursem koht, kus ei ole selliseid jalaga tagumiku nalju. Nad jäävad pigem tsirkuse valda või valdkonda või tsirkuse areenile.
No needki on need madalamad see klounid, mitte kõrgemad akrobaadid.
Seda kindlasti, aga ma arvan, et see, mis ju Eestis toimub, see ongi tsirkus ja paljudel juhtudel on see ikkagi naer läbi pisarate. Noh, kui me nüüd toome siis viimased ühiskonnas toimuvad protsessid sellise tsirkuse areenile, nagu me siin praegu tavatseme teha. Jah, sünnib imelike asju ja kindlasti peavalumeedia teeb kõik selleks, et põgenikud meie Eestisse peaksid tulema ja kõik, kes on selle vastu, need on halvad inimesed. Ma mäletan ju, kui oli fosforiidisõda, siis oli, käisid inimesed, need samad inimesed, noh, nii nimetatud tolla ja vabadusvõitlejad mõõda tänavaid suurte loosungitega Eestima eestlastele ja peatage Lasnamäe ja et venelased ei tuleks siia sisse, et Eesti eestlased saaksid ikkagi elada omal maal ja omas riigis. Siis oli see asi kõik normaalne ja loogiline. Miks pärast siis ei öeldud niimoodi, et venelased on ju täiesti tore, et nad siia tulevad, et need oleks siin veel rohkem tööjõudu, lihttöölised, keevitajad,
ehitajad. Eriti kui Moskva raha ka saadab, ja, siis on päris hea.
Moskva ju saatis raha ja tohutud palju raha sellepärast, et no mis rahade eest see Lasnamäe üles ehitati ja väga palju tehaseid tuhandeid töökohti Eesti riigis, põlevkivi, raske tööstus, metallurg ja põllumajandus, kui palju mõllumajandus sai tegelikult Nõukogude Liidu ajal dotatsiooni, mis, no, millest me muidugi ei räägi. Nõukogude Liidus eksisteeris tollel ajal ju regionaalne tööjaotus, seal kus kasvatati vilja, no, me vanemad inimesed kõik teavad sellised suurepärased teoseid nagu Uudismaa ja taas sünd.
Ülesküntud
Uudismaa oli natukene varem, aga Leonid Rich Brežnev oli see suurepärane kirjanik, kes suutis sellised
sütitavad
teosed kirjutada ja need olid ju lausa kohustuslikud ja ma mäletan, kuidas näiteks Viljandi autobaasis ju korraldati, ühe partor korraldas lausa avalike loenguid või tähendab selle raamatu avalike arutelusid ja mitte ainult seal, noh, ma juhtusin seda ise nägema. Aga siis oli ju töökollektiivides kutsuti inimesed kokku, arutati, kui tähtis on see küsimus, see sama toitlustuse küsimus, toitlustus või toitlusprogramm oli ju. Mäletad selline tole asi, et kõik inimesed saaksid söönuks, et jätkuks maale vilja. Ja noh, Eesti inimesel oli tööd, taludes olid lehmad, seakatku ei olnud, oli punataud, oli suu ja sõratõbi tõvega võideti väga efektiivselt, sellele pandi piir väga kiiresti praktiliselt, mõned üksikud piirkonnad olid sellega noh, nagu kahjustatud. Vaadates, mis praegu sünnib, noh, jah, see seakatku küsimus on ju täielik tsirkus, sellepärast, et kui me nüüd võtame kas või inimese, eks? Ma olen täiesti kindel, et näiteks Margus, kui sind nüüd analüüsida ikkagi laboris täiesti teaduslikult, siis ma usun, et sinu organismist leiab kindlasti päris palju selliseid surma põhjustavad baktereid, et kui nad vohama hakkavad, siis oled su lõpp on väga kiire ja väga letargiline.
Kui neid seal ei oleks, ma oleks surnud.
No võt täpselt, eks? Ma ei tea, mitu kilo baktereid pidi inimese kõhus olema ja usu, sealt sordib välja igasuguseid. Ja kui nüüd leitakse, et tehakse seal analüüs ja leitakse, et seal juhtub olema ka mingisugune, noh, nii nimetatud kahtase väärtusega siia katku bakter või ma ei tea, katku kepike, kohi kepike on tuberkuloosil, aga ma ei tea, kuidas nad viirus, see katku viirus, nimetame teda viiruseks, eks? Ja kui juhtub see parasek olema, siis tuleb see siga ja terve sigala ära hävitada. Noh, minu meelest ei ole need isegi mitte radikaalsed meetmed, vaid see on nagu olemuselt sulaselge lollus. Miks me seda väidan? Võib-olla öeldakse, et noh, diletandid ajavad siin jälle imeliku juttu. Toome paralleeli Lätiga. Vaatame, kui vähe on tegelikult Lätis sigu hävitatud ja...
No, nad ei teadnud, kui ohtlik haigus see on.
Võib-olla tõesti, aga ütlen veel kord, et kurjad keeled rahva sees räägivad ikkagi seda, et see siia katkuk teema on siia kunstlikult sisse toodud ja Eesti on eksperimentaal vabariik selles suhtes nii nagu ta on olnud läbi aegadega Nõukogude Liidu ajal oli Eesti eksperimentaal vabariik, siin katsetati ka väga palju uusi innovaatilisi teemasid, ainult et millegi pärast, et need olid tunduvalt positiivsemad. Praegu katsetatakse ju siin ka meie peal sellist, kas see on nüüd ellujäämise õpetus või ellujäämiskursus, kus siis noh, näiteks hävitame ära Eesti sead, hakkame sigu sealiha sisse tooma Poolast, paljudest võib-olla teistest riikidest.
Vähemalt. Siin on jah mingisugune äri miljonitesse ulatav äri sealiha konservidega, mida hädasti on vaja sisse osta ja nüüd ei ole sellest jälle 10 päeva midagi kuulda olnud, nii et keegi kuskil kellelegi midagi vahendab, kuhugi pannakse, raha liigub, aga
vata, see ei ole vandenõuteooria, selles suhtes, et kui paned need faktid kõik ritta, siis ja leiadki mõne sellise väga huvitava seisukoha või käsitluse, siis hakkadki mõtlema, et see ongi vandenõu. ja vaadates
kui ta teooria ei ole,
no kui ta teooria ei ole, mis ta siis on, noh nii nagu öeldakse, et piisab sellest, et kui sa leiad mingi fakti, mingi konkreetse jupikese sealt ja kui sa leiad kellegi, kes püüab midagi varjata, kes midagi hämab, siis paratamatult hakkad mõtlema, et võibolla ongi tegemist hästi varjatud saladusega ja väga sihipärase ja teadliku tegevusega.
Aga ega sihitud ja teadmatuses sooritatud asjad kaua vastu ei pea. Vaata, sa nagu Saaremaga ka seotud, siin lugesin hiljuti nädalapäevad vast tagasi, et Saaremaal leitud surnud metsiga ei olnud surnud katku ja ei tea, miks ta üldse suri. Tegin sel puhul ettepaneku rehabiliteerida ja tunnistada terveks postuumselt kõik hukatud koduseat seal kandis. Midagi peab ju tegema.
Ei, no midagi peab tegema, jah. Ja see ongi nüüd nagu kõige naljakam, et noh, ütlen veel, mida kurjad keeled räägivad. Inimesed räägivad ikka, igasugud imelik asju. Et seda, et ega nende laborite vastused, mis siis saadetakse, ei pruugigi olla adekvaatsed.
Neid näiteid on meil palju hullemate juhtumitega ka, ma arvan, võimalik kuhjaga leida, mis moodi inimesele ühe analüüsi järgi antakse surma otsus ja teise järgi... Mitte midagi.
Ja kõige masendavam on kuulda seda, et noh, kehitatakse õlgu, öeldakse, juhu siis keegi sai pappi, et nad selliseid otsuseid või selliseid analüüsid ja vastuseid välja kirjutavad, et kas see asi on tõene või mitte. Seda ei saa ju reaalselt ju praktiliselt keegi kontrollida. Sa lihtsalt konstateerid fakti, et noh, öeldakse, et ongi nii ja muudkogu tegutse. Ja noh, mis sul muud üle jääb.
Aga lähme nüüd vandenõuteooria juurde. Vaata... Igasugused katkud ja ikaldused ja värgid on muidugi toredad asjad, põllumajandustoetused on ka toredad asjad, aga see kõik on pealispind. Enne imet lugesin mina mõned päevad tagasi siin, kuidas põllumehed kaasavad traktorid Toompeale minekul või no niisugused rõvedad kantseliitlikud pealkirjad, et eesti keel peaks tõesti enesetapu tegema, kui need asjad nüüd õiged on. Aga milles siis niisugune etendus ja mida selle etendusega taheti saada ja kes finantseeris ühe traktori, vaese põllumehe traktori kütusele minevaid summasid, kui ta hakkas ikka Hiiumaalt tulema, vaata, et eelmisel päeval pott, no ma ei tea, vanad traktorid, ega need kiiresti ei sõida ka, need peavad olema ikka väga heas korras, et üldse nii kaugele sõita. Asi on selles, et selle härre sõrra tehtud üritused, tahes tahtmata mõjuvad nad kooskõlastatud etendustena, kus juures ega nende etenduste reklaam ka suur ei ole, et see rahva hulgas paanikat võiks põhjustada, et näe midagi toimub. Ma ei saa aru, ütlen ausalt ja kui ma millestki aru ei saa, siis tahaksin ma teada selle asja teoreetilisi aluseid. No hea küll, sõidavad traktoritega Toompeale, seljaga lossi poole keegi karjub neile näkku asju, mida nad kõik teavad, vehitakse kätega, haigutatakse, ollakse väsinud ja siis pott, minnakse tagasi. Nii nagu on käinud meil kümneid, nii nimetatud meeleavaldusi, kus pole meeltega pole avaldust. Ma ei taha kedagi hukka mõista, sest noh, inimesi... Ilusti öelda, on tillist tõmmatud, tõmmatakse praegu ja tõmmatakse ka tulevikus, aga mida niisugune asi võiks siis teha? Meil on demokraatlik riik, meil on kõik korras, meil on õiged ja ilusad asjad, meil on head ja vägevad ministrid. Eile muide oli päris naljakas hetk või oli see üleile, ei mäleta ka täpselt, kui... President olla kedagi kõnepuldist manitsenud, et kuidas te nii hilja, nii tähtsate asjadega hakkate tegelema. No arvestades, et terve inimpõlv ei ole sellega tegeletud umbes või nii. Ma kujutasin ette, et järgmine asi siis, kui tuli lülitus saali peale ja näidati telekas ka presidenti on nii hilja, ma ei jõua seriaali ajaks Kadriorgu tagasi või umbes seda moodi. Tähendab, asi on, no see ei ole enam anekdoot, see ei ole isegi enam naljakas, vaid see on ehedalt lollakas, mis siin toimub ja mida võimendab meie noh, truualamlik meedia.
Aga Markus, jah, sul on täiesti õigus. Ja eks ta olegi natukene tsirkuse moodi üritus. Sellepärast, et mis siis...
Ja publik maksab selle kinni.
Mis siis ikkagi juhtus? Noh, me võime seda tõlgendada ju mitut moodi. Maainimeste protest. Noh, see on ju kõige parem, mida me tegelikult tahaksime öelda, et maainimesed juhtisid valitsuse tähelepanu probleemidele, mis Eestis on.
Millega tunnistatakse, et valitsus on loll ja ei tea, mis Eestis on, eks ole? No, aga täpselt, vabandust, aga nii ta on.
Jo, jah, seda ju tehti ja sellepärast sinna kokku tuldigi taheti näidata valitsusele, et olukord on ääretult halb riigis. Aga
ja juba järgmisel päeval loeme, et noh, aga see on 25 aastat halb olnud, see peabki nii olema, mis nad virisevad ja lallu.
No aga tegelikult, no, aga mis siis juhtub? Mitte midagi ei juhtu sellest, et nad seal
käisid. Aga mis on juhtunud?
Sellepärast, et no vaatame, arutame siis, tähendab tuginedes nüüd peavoolumeedia uudistele, nii nagu põllumajandusminister, ma ei oli või vahet ei ole. Öeldi ilusasti, et on olemas ju, nagu me kõik teame, on olemas ühtne Euroliidu põllumajanduspoliitika.
Hakake külvava ananassi.
Tänased uudised ütlevad väga ilusasti. Euroopa Liidus on piimatoodete üle tootmine. Liha toodetakse nii palju, et inimesed ei taha, et kõik ajab igalt poolt üle. Järelikult tuleb kuidagi piirama hakata. See on täna uudis. Kui me tõmbame sinna selle seakatku ja hävitatud lehmad juurde, siis on ju täiesti teadlik poliitika maaelu hävitamiseks. Eesti ajal, häbematul Eesti ajal, esimese vabariigi ajal, olime me ju suured või eksportijad, liha, peekoni eksportijad. Täna on see kuidagi nagu väga kokku kuivanud, sellepärast, et noh, me võime ju öelda, et mitukümmend aastat sotsialismi viljastavaid tingimusi on selle turud hävitanud ja vaakumid on kõik vaakumid on kadunud, tähendab turuvaakumid, kuhu siis paisata oma toodet. Meil on kõrval suur Venemaa, väidetavalt nälgib. Nii nagu ütlevad venelased ise, et elu käib ainult kahes suures kohas Moskvas ja Peterburis ülejäänud on kõik üks suur must auk. Inimesed on seal eluaeg süüa tahtnud. Noh, miks me ei võiks ju siis saada nende hästi läbi ja müüa sinna ja tunda ennast selle eest hästi, minna kas või parter tehingusse Venemaga saada selle eest gaasi nahtat, no mis iganes.
Seega on alust kahelda, kas olukord Venemal on niisugune nagu seda kirjeldatakse, sest kui tõepoolest julm diktaator laseb sadadel miljonitel nälgida ja ei tee elementaarse kaubavahetuse ettepanekud kas või parter tehingutega, no ma ei saa jälle aru.
No samas võtame, vaatame meie põhjanaabreid. Soomlane oskab väga hästi venelastega kaubelda ja Peterburi venelased ja käivad ju kõik Soomes kaubareisidel ja piiri ääres õitseb selline tore piirikaubandus ja mida kahjuks meil ei ole, mis võiks ju olla ka. Noh, me ei saa seda teha sellepärast, et me oleme ette määratud ju selleks samaks poliitiliseks tandriks, kus väidetavalt peaks toimuma siis ikkagi tulevikus sõjategevus.
Aga
pole mõtet siia selliseid illusioone luua, tähendab tegelikult peaks olema Eestinke paras konflikti pesa. Ei tea, kellele see on kasulik. Tundub see vähemalt niimoodi.
Vaatame natukene teisi detaile veel. Esiteks, see best before või parim enne. Need sildid, mida hakati panema toiduainetele külge, et jumala eest kolmandal neljandal päeval tuleb lüüa kaubad laost välja ja osta sisse uut kaupa. See tingis omakorda hindade tõusu ja selle, et noh, asjad, mida varem ütleme, ei söödudki enne, kui ta oli ikka nädalaega seisnud ja korralikult ära lagerdunud, seda tuleb nüüd nesida värskelt, sest siis noh, näiteks suitsuvorst on veel raske ja vedeliku täis ja noh, kaalub rohkem ja käivet rohkem. See on nüüd üks asi. Teine asi on, et selle sama idee ellu viimiseks kasutati ka säilivusaegade pikenemist. No näiteks piim, enne läks ta paari päevaga ikka tilgastama ja hapuks, nüüd seisab ta nädal, 10 päeva, siis läheb siniseks ja hakkab venima. Kõik see ju kuidagi pidi nagu on ühe eesmärgi nimel. Ühes küljes tahetakse võimalikult kiiresti välja vahetada, sest kui sa ei vaheta, pidurdub raha käive, muutub see nagu aeglasemaks, hakkab koperdama teisest küljest. noh, see untsu läinud nipp, et ta säilub kauem ja ei lähe veel halvaks. See, kui me need kaks asja summeerime, me võime siin vaadata kümneid asju veel. Noh, näiteks teatud aja möödudes peavad su autol teatud jupid üles ütlema, sest muidu jälle pidurdub käive ja ei saa niipidi teispidi, siis kõik see näitab, et kapitalistlik süsteem ei ole elujõuline. Sest ta liiga palju on dikteeritud tulemusest, mitte tingimustest, mis peavad viima meid tulemuse ehk raha juurde ja võimaldama meile paremat ja kergemat elu. No. Asjad on pea peal ju.
Kui sa nüüd räägid kapitalismist, siis kapitalismi kui selle klassikalisest ühiskonnamudelist oleme ammu välja kasvanud. Aga noh, kapitalismi põhiline tunnus, mis on väidetavalt, on see sama turumajandus ja turumajanduses eksisteerivad tsüklid ehk ületootmisperioodid, mis paratamatult viivad kriisi. Ja siis puhastatakse süsteemi ja hakatakse jälle praktiliselt otsast peale. Noh, see on klassikaline kapitalismi käsitlus ja vabaturumajanduse käsitluseks.
No see on lääne maailma omapära üldse, et stabiilsust ei saa ega tohi olla.
Ei, noh, aga Euroopa Liit praegu üritab ju oma kvootide ja kõigega tekitada oma selles õigusruumis stabiilsust ja põhimõtteliselt eks see Eesti karja hävitamine ole ka selle stabiilsuse üks ilmingutest. Sellepärast, et noh, kui me võtame selles samas meie rahvuslikus ringhäälingus edastatud uudised, et Euroopa Liidus on üle tootmine siin seal, siis paratamatult tuleb tootmis piirata ja kus kohast siis tootmis piiratakse. Piiratakse ikka seal, kus on kõige lihtsam piirata, kus inimesed vastu ei hakka.
Eksperimentaalaladel,
no,
kus ollakse harjunud eksperimentidega.
Absoluutselt ja Eesti ongi selline tore eksperimentaalala. Noh, käidi nüüd traktoritega tõesti Toompeal. Mis siis sellest nüüd järeldub? Tähendab, mis oli see, või mis on see tagajärg? Mis siis võiks nüüd nagu juhtuda? Noh, Euroopa Liit eraldab erakorralist põllumajandusabi meie põllumajandustootjatele. See oli võib-olla Vabariigi valitsuse poolt, noh, no see on, võt, see on nüüd nagu improvisatsioonid.
No kui kindel vandenõuteooria,
et ühesõnaga, võib-olla Vabariigi valitsus andis spetsiaalselt raha avalikult või varjatult, et need traktorid sinna Toompeale jõuaksid.
Et nad saaksid näidata oma headust.
Et, ja. Mitte, et oma headust, aga saaks näidata selle probleemi olemust, kuidas ühiskond või põllumehed sellele reageerivad. Ja siis läbi selle siis küsida Euroopa Liidust täiendavad toetust ja raha, sest nii nagu öeldakse, et see raha hulk, mis Euroopa Liidus on põllumajandustoetusteks ette nähtud, see kindlasti ei katta ära kõiki vajadusi. Ja et saada nüüd nagu jõulisemalt läbirääkimistele minna, tuleb näidata survet altpoolt. Ja noh, mis on tegelikult täiesti normaalne ja täiesti loogiline ja ma saan ka aru, et ma tulin selle samal hommikul Saaremaalt ja siis praami peale purasid ka treilerite peal suured traktorid, nagu kuuled mujal ikka tulid, kui
kallis lõbudead.
No ma olen ju tehnikat toonud mandrilt Saaremaale ja viinud tagasi, siis noh, päris odav see kindlasti ei ole, nii et mingisugune selline reis noh, kisub ikka üle 1000 euro. Kindlasti pooleteise 1000 alla oleneb sellest, et mida ja kui palju ja kui pikalt sa sõidad. Nii et noh, kui vaene põllumees selle välja käib, nii nagu sa ütled.
No ei käi tema. Ta peab olema puruloll, kui ta seda teeb.
Ei noh, aga mis teed? Meeleheites teeb inimene palju asju ja võibolla ta siiras usubki, et see protestiaktsioon Toompeal, et see nüüd annab ühiskonnale signaali, et viib edasi, aga kuule, aga seda teavad ju tegelikult kõike sellest olukorrast, et noh, siin ei ole ju midagi vaja eraldi välja tuua. Ja kui sa ütled selle presidendi kõne osas või sellest jutus riigikogus, siis ma juhtusin ka uudistest nägema ja tore oli vaadata Vabariigi valitsuse ministrit, eriti peaministri nägu, kes istusid nagu oleks sidrunit ammustanud, kuna seda juttu kõik kuulsid. Aga noh, sa küsid ka väga õigist, aga mis siis nüüd juhtub? No mitte midagi juhtu, ainukene asi, mis võib juhtuda, et saab Vabariigi valitsus teavitada, edastada seisukoha, et Euroopa Liit on nõus andma Eesti põllumeestele erakordselt abi ja riigieelarvesse tuleb sealt täiendavat raha juurde. Kas need põllumehed seda raha siis ikkagi sellises mahus näevad või saavad?
Sellepärast, et sealt läheb ju riigimaksudeks nii kuradi palju, et riik saab oma eelarve defitsiiti varjata sellega. No,
absoluutselt ja ma usun, et suur osa rahast, mis see tuleb, liigub ringiga sinna tagasi ja noh, tavaliselt ongi niimoodi, et selles süsteemis ei kehti Eesti vanasõna, et jagajale jäävad näpud. Ma arvan, et nii nagu ütleb teise rahva vanasõna, et jaga ja sõrmede külge ikka midagi kleebida.
Jaa. Aga Harri, laieneme kaadrit. Niisugused traktoritega sõitmised ja põristamised, müterdamised, need ei toimunud ju ainult Eestis, vaid mitmel pool. Need
no aga see võeti eeskuju. No, see
ei ju... võetud eeskuju, vaid lepiti kõik karjas kokku, mis päeval üks või teine teeb. Neil on ju ka keskne organisatsioon.
Organiseeritud tegevus. No võtta, ma saan sellest protesti...
See tähendab, et etendus oli euroopalise tähtsusega.
See oli etendus. Tõesti tuleb öelda, et see oli tsirkusetendus. Sellepärast, et kui ta oleks olnud midagi tõsisemat, kapitaalsemat, fundamentaalsemat...
Spontaanne, kui ta oleks. Nii, nüüd tuli siis... mess, meil oleksid ju igasugused kuradi komandod ja veekahurid ja asjad koha peal.
Siis, siis oleks Ekseko näiteks virtsavedav vedamispütt, noh nagu vanasti need olid suured, siuke 20 kandine, sõitnud selle virtsaga läbi Toompea lossi väravate, avanud keset lossi hoovi kraanid ja oleks laskunud neile kõigile seda head põllumajanduslikku haisu, mis öeldakse, nii kui öeldakse, et sita hais on kopsurohi, seda salata ei tohi, et neil oleks siis hingamisteedega kõik asjad korras olnud ja väga pikka aega. No võt, ma saan aru sellest, et noh, see oleks olnud ikka tõesti, noh, muidugi seda oleks tõlgendatud mingisuguse vandalismi no, aktiina. Jah,
selle eest oleks keegi läinud kinni.
Noh, aga...
Sest see oleks olnud suhteliselt spontaanne, aga
kas sina tead, Margus, ajaloos ühtegi võitlust, kus ei varata verd, mis on tegelikult tõsine võitlus oma õiguste kaitsmise eest?
Kui tegemist on ehtsa võitlusega,
ma seda räägingi sulle.
Aga kui on mingisugune, ma ei tea, klounaad, ei ole midagi parata, see on klounaad, sellepärast, et kui
enamus Eesti rahvas
meie meeleavaldus on kooskõlastatud seal, sealt me saime loa, tervisekaitse inspektsioon lubas, transportiamet lubas,
traktorid olid desinfitseeritud,
kaitsema,
need
no,
traktorid käivad sigalates, need traktorid käivad sigalates, nüüd tulid siia linna, said siin kõik kokku, vahetasid pisikuid, läksid koju tagasi, katk levib selle... Selle tulemusele
no,
veel
ei
rohkem.
Ei tea, mis asi see levi praegu ei levi, aga Harri, no, tähendab, see on sama rumal kui väga paljud nii öelda meeleavaldused, kus tehakse tegelikult pühapäevast pikniku, mis on kuradi kulukas, mille jaoks leitakse kuskilt raha.
No, ütleme nüüd, Margus, niimoodi.
Ma võin olla väga paha tahtlik, aga ma tahaks aru saada.
Tuginen sügavad isiklikele kokemustele. Olles palju aastaid Keskerakonna Nõmme piirkonna juht. Tean ma väga täpselt, kuidas siis omal ajal Toompeal organiseeriti härra Savisaare juhtimisel neid protestiaktsioone. See oli lihtsalt sellepärast, et grupp poliitikuid saaks rahva ette tulla, rääkida sisutühja sõnu, kus kaamerad neid filmiksid ja nad saaksid olla kaadris. Ja kogu selle ürituse eesmärk ei olnud mitte midagi muud kui teatud poliitikute ise enese ego rahuldamine. Ja selleks oli vaja ajada kokku inimesed, et näidata, et nende sõnadel võiks olla ka mingisugune kaal või
ja
mingisugune mõte.
Ja poliitikud on vaja, sest muidu ei saa selleks tsirkusest luba, aga meie tahame ka püüne peale, et äkki telekas õhtul näidatakse.
Pole midagi parata. Paned otsad kokku ja saad täpselt sellise pildi, nagu me praegu räägime.
Nii, aga Harri, konkreetsed nõudmised, see on... Ka niisugune asi, millesse võib jääda kinni nagu kanatakku, sest lõppude lõpuks on ju olemas riik väidetavalt, on olemas ministeeriumid.
Ei ole, on olemas ühtne Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika. Ära nüüd, no, seda vaata kõik selles kontekstis.
Kui see juba siin väikeses Eestis ei toimi, siis no, mida siis teha? Kas sa konkreetseid
oota, miks ta ei toimi? Tähendab, ütleme paljudes teistes riikides ta toimib suurepäraselt.
Oled sa kindel? No tead, seal, kus meid ei ole, seal
dotatsiooninumbrid on ju absoluutselt teised. Prantsusmaa porgandi kasvatajad, kes on kvalifitseeritud hoopis puuvilja kasvatajateks ja saavad tänu sellele porganditele toetust. Me teame seda väga hästi, palju makstakse Soomes katmikalal kasvatavatele põllumeestele toetust ühel ruutmeetril võrreldes Eesti tootjatega. Me tegelikult need antsjad on kõik läbi
jooksnud. Kui sina oled ainukene pois, kes teeb midagi, mis kõlbab süüa ja sulle makstakse nii santi hinda selle eest, et sa ütled, et ma söön parem ise ära, kus see loogika siin on põllumees, kes toidab, on korraga näljas, sest ülejäänud rikkad ja rõõmsad, kellel ei ole hetkel süüa, ei taha talle maksta, juba see on loogika väline.
Võtta, asi pole ka päris selles, sellepärast, et ütleme arenenud ühiskonnas, kui on selline ületootmine, siis väga paljud riigid ju doteerivad eksporti ja ka Euroopa Liidu riikide siseselt. Me võime rääkida siin, et kõik on vaba ja riigi abi ei tohiks olla. No ma ei saa sellega päris nõus olla, tegelik elu on teistsugune. Ma võin sulle tuua väga konkreetsed faktid ja ma arvan, et mõned pildid sa võiksid isegi lausa kodulehe peale üles riputada, kus ma olen pildistanud näiteks kurki. Mis oleme rääkinud?
Jaa, see pilt oli mul juba üleval. No, see on päris vapustav pilt ja see on jälle üks tõend, et tegelikult rahavoog dikteerib, kas sina lähed kempsu või ei lähe, sest kemps on tasuline. Mine või lõhki.
Mis aga lõhki? Kui mul on ikka häda, siis lased ilusasti sinna nurga taha.
Siis sa trafi ja pead ikka seda
raha nii kui trafi maksmiseks ei ole. No ja edasi.
See tähendab, et asi on ju pea peal. Kui sinu tegevuse tulemuseks peaks olema märkmepaber ehk raha, millega sa saad laiendada oma tegevus, siis praegu on sul vaja kõigepealt raha, et üldse kaks sammu astuda.
Jah, midagi ole teha, iga liigutus maksab. Ja kui sul seda raha ei ole, siis odavam on mitte astuda. No, see on ka päris kindel.
Aga kas me siis oleme nüüd kogu selle ühtse poliitikaga reipalt välja suremise teel? No tegelikult me oleme muidugi teel ehedasse kontsentreeritud orjandusse, kus õhtul tõmbab traktor teki peale.
Vaata nüüd natukene laiemalt, eks see põgenike laine, mis nüüd on tabanud Euroopat.
No see oma riikides välja aetud ja ära lollitatud
laine. Kõik inimesed on väidetavad tarbijad. Sakslane, vaata kui palju võtab vastu rahvast, sellepärast, et nad on kõik siseriiklikud tarbijad. Raha. Raha on virtuaal raha, seda trükitakse, hea küll trükikojas, aga virtuaal nullikesi, mida neile jagada, on ju imelihtne. Ja see põhimõtteliselt elavdab majandust sellepärast, et nende virtuaal nullikeste eest, mida siis välja jagatakse, sellepärast me ju teame, kui palju üks pagulane peaks saama raha, mis on tunduvalt suurem number kui Eesti keskmine palk. Muidu sellest tahaks ka veel nagu rääkida.
Jaa.
Ja kui ta seda raha saab, siis ta paiskaks ju selle raha siseriiklikusse ringlusesse, tähendab nendes riikides, kus on lokaalne raharinglus. Noh, nagu näiteks põhimõtteliselt Saksama, sellepärast, et kus toodetakse ja tarbitakse oma riigi toodangut ja väga vähe on selliseid asju, mida siis sisse veetakse. Eestis on see olukord totaalselt vastupidine, 1,6 miljardit väliskaubanduse defitsiiti, tuletame jälle meelde.
Ja, see tõuseb, öeldakse.
Ja siis, kui paisatakse siia raha sisse, see tõuseb. See tähendab tegelikultki suures osas tõuseb, aga samas annab see võimaluse keskvõimule kindlustada oma positsiooni. Peale selle muutuvad nad veel rikkamaks, sellepärast, et ka need samad virtuaalnullikesed on nii nimetatud puhtaks pesnud ja liikunud sinna, kus nad tegelikult peaksid olema, tagades veel suurema võimu, sellepärast, et kes siis juhib riiki ja rahvaid. Ikkagi riikide välised organisatsioonid, kes kontrollivad riikide raharinglust, ehk vereringlust, vereringet. Ja põhimõtteliselt see süsteem niimoodi töötab ja selles suhtes mõtlen, et pagulased teatud ringkonnas, piirkonnas on väga kasulikud, sellepärast see elandab majandust. Mm-hmm. Ja mida rohkem neid tuleb, seda rohkem suurem on tarbijaskond, seda rohkem saab toota, seda kaugemale saab lükata seda nii nimetatud kapitalismi ületootmiskriisi.
No jah, kuigi iga lükkega liigub ta üha vähem. Aga
no,
nüüd ma
seda
küsin,
küll, jah,
et samad sa tahtsid siin ka puudutada Eesti keskmist palka, mediaanpalka. Miks ei või need, kes saavad seda keskmist mediaanpalka ehk 615 eurot kuus kätte, miks nemad siis ei või kulutada 1615, miks selle 1615 jaoks on vaja tuua siia keelt mitte oskav neeger? No ma ei taha kedagi halvustada, aga tal endal on siin väga paha.
Küsimus on rahaallikast. Kui sa oled ikkagi...
Tänab, omadele praegu... ei tohi, aga neile tohib, jah?
Ei, aga vaata...
Miks see neeger ei või oma kodus seda kulutada?
Tohiks küll, aga vahendeid ei ole. Sellepärast, et see neeger saab selle raha ju hoopis teistest allikatest, kus meie inimene, tööinimene selle raha praegu saaks. Niimoodi on ju süsteem paika pandud. Sellepärast, et ega Eesti riigil ei ole ju võimalik hakata maksma kõikidele nendele pagulastele.
No miks ei ole, võtame vastu topelkodakondsuses seaduse ja paneme, et pooled meie kutid on Keenia kodanikud ja asi ühel pool? Või mõtleme välja olematu riigi, paneme selle kodakondsuse, me saame tunnistada loobilt pagulas, peks juriidiliselt korrektselt lollusi
teha. Aga see ei haaku üleüldise nii nimetatud ideoloogilise mudeliga, mida siis parasjagu ju kultiveeritakse või juurutatakse. Juurutatakse on ikka õigem sõna. Ja selles samas need samad virtuaalnullikesed, need samad pagulased, Eestis nad kindlasti... kuna lokaalset raharinglust paksilt ei eksisteeri. No see on minimaalne võrreldes sellega, et sellega ei hoia riikega rahvast püsti. Ei anna erilist efekti. Ja ma ütlen, Saksamaal kindlasti ja võibolla veel paljudes ka teistes riikides on tunda, kui see mass on nagu päris suur, mis sinna juurde tuleb. Sellepärast, et mis siis valitseva eliidi probleem võiks olla? Neil ei olegi probleemi. Sellepärast, et nemad elavad turvameestega, nemad elavad aiataga, nemad ei käi metrooga sõitmas, nemad sõidavad soomustatud autodega, turvameeskonna saatel, neid ei koti tänava kuritegevus, neid asi see absoluutselt ei hirmuta sellepärast, et nemad on ennast eraldanud muust maailmast. Võibolla veel palju hullema müüriga kui Berliini müür oli. Ja seal oma plangu taga võetud vastu otsuseid, mida praktiseeritakse siis muu massi kallal. Ainult nii palju on vaja, et valitseks kord ja rahu, inimesed oleksid kuulekad ja kes suu lahti teeb, selle vastu saadatakse sunniaparaat, repressiivaparaat ja vastuvõetud seadused alates Ameerikast, mis ju tagavad ühiskonna väga põhjaliku kontrolli ja ka repressiivorganite käitumise, käitumisvabaduse elimineerivad praktiliselt ära kõik katsed võibolla või ka soovi grupiviisiliselt organiseerida midagi sellist, mis oleks spontaanne ja päris vastuoluline. Ja sellepärast ma ütlenki, et selles valguses, kui niimoodi vaadata, siis meie Toompea meeleavaldus on ju ka väga sihipärane ja plaaniline tegevus, kooskõlastatud, aksepteeritud, paika pandud mängureeglid ja seda kasutatakse, sellepärast, et ütleme niimoodi, et kõik sõltub teema suurusest. Sellepärast, et ka ühes liivateras võib olla mitu maailma. Ja universumid võib olla väga palju, me ei tea seda. Eks? Ja täpselt samuti on ka meie mudel võib olla pisikene mudel, hästi väikene mudel, mingisuguses suures mudelis. Aga kõige toredam selle juures on see, et sellel seaduspärasusel on võime ise ennast kopeerida. Ja sõltumata suurusest, kas ta on siis pisikene või on ta suur, aga põhimõtted, ma ei taha nüüd öelda, et nagu printsiibid, aga põhimõtted on samad, lähtealused võivad olla samad, tulemused võivad olla samad. Küsimus on selles, et kui suurelt me ühte või teist protsessi vaatame. Torm võib olla ka tee klaasis. Torm võib olla ookeanil. Aga kellegi jaoks on torm ka tee klaasis, tõeline torm. Nii et siin ei ole nagu... eriti pikalt midagi lahata, paned need asjad paika, vaatad, mõtled ja siis tekibki küsimus, et kuhu me siis ikkagi lõpuks välja tahaksime jõuda oma rahva, oma elu, oma kultuuriga, oma tõekspidamistega, oma uskumustega, veendumustega ja mida me siis ikkagi oma lastele pärandame. Kas me siis pärandame oma lastele turvalise keskkonna, puhta vee, puhta õhu,
tervisliku toidu? Kas nendel muteeruvatel organismidel seda kõike üldse selles vormis vaja on?
Ta võiks olla sellepärast, et...
et meie oleme nii harjunud, aga kas ka nemad?
Ma julgeks öelda, et mitte, et me oleme harjunud, aga me oleme veendunud, et see on kasulik.
Et see on õige.
Jah, et see on õige. Selles suhtes, et samas võid sa jälle öelda, et kui rakendada seda meie mudelit või meie arusaamisi või tõekspidamisi terve inim rassi juures, inim soo juures, siis nii nagu me teame, et kui iga liik hakkab vohama, siis ühel hetkel hävitab ta ise ennast sellepärast, et ta jääb põhimõtteliselt nälga. Ja kui me vaatame, kui palju on maailmas inimesi viimaste aastate jooksul juurde tulnud ja millises piirkonnas on see rahvastiku kasv olnud hüppeline või plahvatuslik, siis peame tõesti tõdema, et nii nimetatud meie kultuuriruumis on ta kuidagi tunduvalt väiksem, hääbuv, taanduv ja midagi ole parata, eks nii nagu ka väga paljud liigid ajaloo jooksul on välja surnud alates dinosaurustest lõpetades, jumal teab veel kellegi kalati mammutitega, mis iganeseks. Ei ole ju ka kuskil fikseeritud või kindlalt tukku löödud, et ka valge rass võiks jääda või peaks jääma igavesti kestma. Kui me seda rassi ei kaitse, kui me ei tekita temast sellist noh, tõsiselt ohustatud väljasuremisele määratud liiki, noh, kas me nüüd ütleme, et valge rass on liik? Kindlasti mitte. Selle kvalifikatsiooni osas võib muidugi öelda, et me räägime siin väga rumalat juttu. Aga ma lihtsalt näen, et meil on nagu teine geneetiline baas, meil on teised juured ja me peaksime seda sama säilitama ja suutma hoida ja segada või seguneda. Kas see on nüüd nagu tegelikult ikkagi kõige õigem? Noh, tegelikult ei ole mitte midagi igavest ja ühel hetkel on maakera ka mitte maamuna pealt kadunud, vaid oma eksistentsi lõpetanud, päikese süsteem hävib. Me teame, see on paratamatuseks. Küsimus on selles, et mida meie siin teeme sellel ajahetkel, mis meil on antud, kuidas meie elame. Kas me võiksime elata nii, et meie hing on rahul? Kas me võiksime elata muretult või me peame iga päev olema stressis, taluma mingisugust pinget, olema sõltuv mingisugustest maksudest, mingisugustest rahadest, kellegi suvast? Või me võiksime olla tõesti vabad inimesed, vabad kodanikud omal maal ja elada täpselt nii, nagu me tegelikult tahame oma õues, mida muidugi riik jälle piirab, keelab, käsib, sellepärast, et noh, mis on näiteks nagu minu jaoks viimastel hetkedel või aegadel olnud nagu päris masendav nähtus, mis on mind, noh, ma ei julgeks öelda just, et stressi viinud, aga väga palju häirinud on meie ametnike bürokraatia, tähendab üleregulatsioon, seadust üleregulatsioon, sest sinu vaba tahe või sinu vaba mõte on piiratud. Sellepärast, et kui me nüüd vaatame kodaniku kui sellist ja tema omandit, sest et igal ühel on meil õigust midagi omata ja kui mul on oma maa ja kui mul on oma maja, siis ei saa tulla ükski ametnik ütlema, et sa ei tohi sinna ehitada. Akent, sa pead tegema selle akna teistsuguseks, sellepärast, et mina ütlen niimoodi. Ma tahan rõhutada oma tähtsust. Mis õigusega ta sekkub selles? Mis õigusega need ametnikud võtavad kätte, dikteerivad ja ütlevad, et noh, linnaruum kannatab sellel? Tähendab, võibolla minu silmis on see ilus ja tegelikult tulekski ahustada iga inimese tahet või soovi elada sellises majas, nagu ta tahab, pügada oma hekki täpselt sellisena, nagu ta tahab. Et sellel ei ole ettekirjutusi, mingisugused heakorra reegleid, seda teistega kolmandat, sellised asjad meie ühiskonnas peaks ära määrama see sama kultuur, meie enda oskus või tahtmine elada.
Häda vajalikud eeltingimused
toompea
etenduste korraldamiseks.
Kuula, see selleks, see on teada, et see on etendus, lasta olla. Aga tead, mida ma ei taha ja mida ma nägin, mida meie uudised näitavad, eks ju. Ma olen käinud väga palju meda maailma ringi. Kõik maailma jaod läbi sõitnud väga paljudes riikides. Ja mis mind häirib, mis mind tohutult häirib, ma ei lähe oma hoovi ja ma ei loobi sinna prügi laiali. Kõik lõunapoolsed riigid ja rahvad, nad võtavad kätte, nad viskavad, mis maha kukub, see sinna jääb. Need samad põgenikud, kes olid laagris kuskil raute ääres, nüüd näitas uudistes, kõik vedelesid, kilekotid, pakendid, sitt, kõik oli seal koos ühes hunnikus. Nad tulevad siia ja nad toovad oma kultuuri täpselt meie keskkonda. Ja see on selle asja juures kõige rõvedam.
Aga sa ise ütlesid ju, et nad on tarbijad, nad annavad tööd meie sitaroogijatele, kõigele muule. Meie peame andma raha neile.
Mina pole öelnud, et pead. Ma kirjeldasin olukorda, kuidas see asi tegelikult välja näeb. Mitte seda, et ma olen ütlenud, et midagi peab.
No sa tuginisid seadustele, et teist teed ei ole.
Teist teed, muidugi, aga loomulikult on teist teed. Ma lihtsalt räägin sulle, kirjeldan seda sama valitseva ideoloogia seisukohta.
See, kuidas siis me jõuame ikkagi tagasi rassismi juurde.
No, aga ma pean ju oma rassi kaitsma, tuleb vaevas appi, kui ma seda ei teeks. Miks ma olen ju selline
miks
inimene.
Miks need rassid siia mali lahus on, jah?
Jah, ma tahaks, et minu lapsed oleks sama minu nägu. Kui minu lapsed ei ole minu nägu, kelle nägu nad siis peaksid olema? Ja kes on siis minu nägu, kui nad ei ole...
No, sa pead tolereerima, kui nad on kellegi teise nägu. Nagu ma aru saan.
Ma olen nõus tolereerima ainult ühte asja, kui nad on minu naise nägu. Aga see on ka ainuke asi.
No jah.
No, ja ma arvan, et paljud mõtlevad.
Ja vaata, siin me jõuame praegu ühe päris kummalise detaili juurde, mis asi siis õieti muutub. See, mis sa kirjeldasid, jah, nii see enam vähem on, aga samas see geen, mis hoiab sind sinu kujulise või noh, põhimõtteliselt valge rassi kujulise, musta rassi kujulise, see geen, kui palju, kes ta ise siis tegelikult muutub, ta vahetab ainult kestasid ja väga raske on öelda, kas kulgeb ajas edasi tema või on tema paigal ja ajas kulgevad ainult need kestad, mida ta vahetab ära, kulutab ära, kannab, et luua uus samasugune ja olla tegelikult konstant, nagu igavese elu idee.
No igavene elu, see on selline absurdselt abstraktne mõiste.
See on printsiip.
Aga ütlen sulle seda, et näed, need hundid tahavad kelada huntide seas. Ja me arvan, et valged inimesed tahaksid kelada valget inimeste seas. Ja rebased elavad rebaste seas ja nad võivad vahepeal risti põiki läbi osta üks ühe raja pealt, teine teise raja pealt. Aga nad elavad ikka omasugustega karjas koos.
Miks nad siis on individuaalsete omadustega, mis nad ei sulandu ühte?
See ei ole minu mõte. Niimoodi on mõelnud paljud suurkujud ja niimoodi on ka välja öeldud. Sulavad ühte, kui neid vägisi sulatatakse, sellepärast, et sa võid ju ka panna ühte puuri elama. Võid ühte puuri panna elama nii rebase kui hundi kui kitse või
no, mõneks
sigas.
Ajaks.
No jah, aga kes ütleb, et meid ei panda elama mõneks ajaks? Sellepärast, et kui sa vaatad nüüd näiteks nii nimetatud arengu riike, no, kas või seal Ameerikas teatud linnaosasid, kus ma olen ka käinud, siis usu, seal on rassism tunduvalt rohkem arenenud või juurtunud või kanda kinnitanud kui meil siin Eestis.
Oled sa kindel, et see on rassism, mitte vabadusvõitlus?
Kui sa seal oled, siis sa tunned, mis see tegelikult on. Muide, see on sinu enda vaba valik otsustada, millega sa kokku puutud, kas siis vabadusvõitluse või rassismiga. Kui sa oled seal, siis on ta kindlasti rassism. Kui ta tuleb sinu keskkonda, siis on see kindlasti vabadusvõitlus.
No, jah.
Tähendab, tegelikult on see niimoodi. Küsimus on see, et kuidas me seda ise tõlgendada tahame. Täpselt samuti on nende viha kõnedega. Sellepärast, et ma
kui kuul... hakatakse sulle ikka ütlema enne, kui sa nokka lahti teed, et see sinu viha kõne, see on rõve, sa oled nats, sa oled rassist, sa oled...
Aga, Margus, mis siis teha, tead? Vaat, ongi nüüd niimoodi, et osa meie ühiskonnast või inimestest peakski tegelikult ütlema ja tunnistamagi ausalt, et jah, olen natuke rassist ja midagi ole teha.
Ma tunnistan seda.
Ja olen ka, eks, ja ma võin ka põhjendada, miks ma olen, eks, ma tahan elada omasuguste inimeste seas, ma tahan elada seal, ma võin käia külas, eks, nii nagu unt jookseb üle rebase raja. Ma võin käia seal külas, aga igaüks peaks elama seal, kus ta kodu on.
Ja kui keegi tuleb mulle oma kultuuriga minu õue peale
või siis tähendab sinna ja vaatame, kui me teie ääred on kõik täis loobitud ja noh, eks meie ühiskonnas on ka musti lambaid. No, me võime öelda, et ei ole halbu rahvuseid, on olemas halvad inimesed. Aga
kui asi sattub vale koha peale, ta on juba halb.
Kultuuriline erinevus on selline, mis noh, mis mul riivab silma ja ma ei taha seda. Ma ei kujuta ette, kuidas sellistele inimestele võiks see mõjuda või kuidas võiks neile selgitada, et kui sa oled selle noh, nagu mingi pakendi või sa oled midagi selle pakendist ära söönud ja selle pakendit ei viska maha, sa võtad kätte ja korjad selle kokku, paned ilusasti unnikusse. Vaata, millised on India. Noh, ma saan aru, seal on rahvas üksteise kukil, et noh, nad lihtsalt ei saagi niimoodi, nad trambivadki prügimel. Hiinas oli hästi vahva. Sõitsin rongik läbi Hiina ja mingisugune külakene ja seal oli selline betoonist valatud maja. Ma ei tea, mitme korru selline, ma ei suutunud seda tuvastada, sellepärast, et esimesed kaks korrust koosnesid ainult prügimäest. Kõik, mis seal aknast välja tuli, kõik visati sinna sama otse õue, seal trambiti peal ja siis oli kohe näha, et ümber selle maja oli mägi. Ja sealt mäest paistid välja selline noh, kõiksugused holme jäätmed, mis vähegi võimalik. Noh, samas me vaatame, et on nagu hästi uhke ja kultuurne maa, selles suhtes ehitatakse pilvelõhkujaid, kõrghooneid, inimesed elavad paljudes kohtades väga palju rikkaid, tunduvad rikkamaid kui kusagil mujaleks, aga samas on sellised kontrastid ja selline elamistiil, kultuur, pole aknaid, pole uksi, noh, võib-olla võib öelda, et on nii kui nii on soe, aga noh, tegelikult, kuidas sa lähed, võtad siis selle, noh, tahetakse sul, sinuga sõlmida lepingut, prügiveo lepingut, sest ei, ei taha, mis minu prügi, mis on ta aknast välja kogu aeg, elan tal kolmandal korrusel, sa mõtle, kui palju ma saan visata, enne kui ma saan esimesele korrusele. Ja noh, ma ei tahaks tegelikult sellist mentaliteeti oma õue peale ja mulle see ei meeldi. Ja mul on täiesti õigus öelda, et mulle see ei meeldi ja kui keegi arvab, et see on vihakõne, et ma ei taha selliseid inimesi oma õue peale, kes niimoodi käituvad, siis mul on kodanikuna see täiesti õigus ja minu pärast öelgu, et mis nad tahavad ja kui meie riigikogu võtab vastu sellised seadused tuginedes praegu asjaolul, et Eestis on ju kõige leebemad karistused, seadused, vihakõnede osas mujal ümberkaudsetes riikides, on seadused palju karmimad vaenu ja vihkamise õhutamise osas. No minu meelest, kui me praegu kutsume pagulasi siia ja mõtlemata päris läbi, mis siis sellest kõigest saab, siis tegelikult see ei ole mitte ainult viha õhutamine, vaid see on konkreetne tegevus viha külvamise osas Eesti põliselanike südametesse. Ja ma vaataksin seda asja niimoodi, sellepärast, et ja küll me võime ju tolereerida ühte, teist ja kolmandat, aga kindlasti ka teatud piirin. Ja ühel hetkel, kui ma ütlen, et mulle see asi ei meeldi, samas...
Küsitakse, et kes sa siuke oled, et sa niimoodi ütled?
Tegelikult me teame ju, meie ühiskonnas elab väga palju inimesi teistest riikidest, kes on integreerinud Eestisse, kes...
nad on sulandunud
mustad mehed räägivad puhtalt eesti keelt... Tausa lust oli kohtuda ühe inimesega, kelle naine oli ka Eestis, lapsed rääkisid mitmed keelt, mis tal on rääkinud sellest. Mm-hmm. Et noh, tähendab, tekitas väga, väga sellise positiivse ja sümpaatse ja mul ei ole mitte midagi selle vastu, eks? Aga kui ma vaatan seda, et seda karja, keda tuleks hakata kohandama või integreerima siia Eestisse, kui Eesti valitsus ei ole suutnud ka venelasi integreerida Eesti ühiskonda, vaid on kaks eradi kogukonda, siis võib juba täiesti kindel olla, et kui nad pole sellega hakkama saanud, siis nad ei saa ka igasuguste migrantide integreerimisega meie ühiskonda ja nad toovad paratamatult kaasa oma kultuuri, aga see kultuur ei sobi ei meile ega ka siin elavatele venelastele. Ja selles suhtes on see konflikt sisse kodeeritud, kui seda teemat ei vaadata võibolla sügavuti või natukene laiemalt. Jah, küsitakse väga õigesti, et kuidas on organiseeritud keeleõppe, kuidas on organiseeritud nende integreerimine, kuidas see tegelikult toimima hakkab. Me ei tea, kuidas see toimima hakkab. Me teame ainult ühte seda, et me peame sellega leppima, mis juhtuma hakkab. No põhimõtteliselt ma ütlen, et me saame sellest aru ja see võib ka niimoodi olla, aga sellisel juhul tuleb teha väga tugevat eeltööd ja need inimesed, kes siia saabuvad, peavad olema väärt, et nad saaksid meie ühiskonnas elada.
Küsimus on nende hariduses, nende kultuuris, nende omandamisvõimes ja kui ma loen mingit pealkirja, et Eestis on praegu 8000 vaba töökohta, kas pagulased päästavad meid? Ei päästa.
Ei, no kindlasti
päästa. Selles mõttes päästavad, et pagulastel peab olema ilmselt tõlk, sotsiaalhooldaja, ja sellega luuakse juurde täiesti mõtetuid, kahjulike töökohti, aga neid endid, nende rakendamine lähema 5 aasta jooksul, välja arvatud mustatöölistena või noh, niisuguste tööde tegemisel, mida võiks teha puuetega inimesed.
Vaata, väga paljudest tõesti nii nimetatud arenenud riikides me näeme ju, et sellised sisse rännanud inimesed töötavad abitöödel. Ja noh, ma saan aru, et
Aasia selles, riikides eriti ja Pariis julmalt.
Selles ühiskonnas on, keegi peab ju need tööd ka ära tegema, et keegi ei saa öelda, et noh, ei peaks, eks. Aga kui me nüüd vaatame, et kui meile tulevad inimesed siia, kes saavad kindlasti paremini tasustatud, rahastatud kui meie kohalikud inimesed, siis ma ei suuda küll välja mõelda mingisugust mehanismi või jõudu, mis paneks need inimesed neid abitöid tegema. Seda enam, et nad ei suudaks teha ka selliseid töid, mida meie riik vajaks oma konkurentsivõime tõstmiseks, noh, ütleme, maailmaturul, et me saaksime oma 1,6 miljardist väliskaubanduse defitsiidist lahti.
Kui meil midagi ei toodeta, me ei saa sellest kunagi lahti. Me
ja teenuse, ja teenuse
nii palju kui tahes.
Lokaalse teenuse või abitöö pakkumine ei vii meid mitte kuhugi. Noh, alles jooksid uudised läbi, et väikekauplused, butiigid panevad oma uksi kinni, sellepärast, et ei suuda tasuda rente.
Jah, sest raha on vaja ja püsida no, ju ikka või?
Ütleme nüüd näiteks ka kinnisvara arendajatel, ta istub jalad jalale, ütleb, aga meil on leping, sa peaksid seda maksma, seda kõrget renti. No kui sul käivet ei ole, sa ei saa maksta ja võibolla peaks seal ka natukene mõistus koju hakkama tulema, et noh, siis tuleks lasta rendihinnad ikkagi oluliselt alla ja vaadata, et see sama kaubandus säiliks, et see isik, kes tema pinda rendib, et see elaks kuidagi ära, temale tuleks midagi, sellepärast, et kujutad sa ette, et kui sa nüüd ruumi tühjaks ja ootad, et nüüd järgmine tuleb ja hakkab sulle maksma kõrget renti, noh, sa võid ju muidugi küsida 3 kuu rendi ette või noh, mis iganeseks, et teha seal mingisugused tasaarveldus ja ühel hetkel sööb see süsteem ka ennast ära. Ja ma vaatan siit samast ka see vabaduse väljakult minnes siis mööda seda Pärnumaat, et siia Nõmme poole tulla, siis nii mitmedki vitriinid on tühjad ja noh, on näha, et seal olid kunagi kauplused sees.
Hull on see, et järjest tühjemaks jäävad ja väga paljud kaubad kaovad ära, väga, noh, vaata, no, et terve tegevusharud
kui ei ole ostujõudu ja mis sa siis nüüd nagu mõtled?
Aga, just nimelt ostujõud
aga tead, on, mis on jälle ütleme selle kaubanduses, mis on silma jäänud, mis on väga teravalt torkab. No kas või Norras, Rootsis, kus sa näed mõnda suurte kaubamaija. Mitte kaubamaija, aga noh, ütleme sellisesse toiduainete poodi, mis on ikka noh, tõesti suur ja uhke, kus on kõik suusid asju müügil üle maailma kokku tasid. Siis sa vaatad, kas või näiteks sama värskelet, noh, kus müüakse igalikuseid tomateid, kurke, kapseid, kaalikaid, kõik sugu eksootilisi puuvilju. Ja siis vaatad, kõik on esimene sort, nad on küpsed, valmis, mahlased, magus. Näed siia meie selverisse, vaatad appelsin, teine sort, virsik, teine sort, toored kõvad, krõmsuvad, tähendab, ütleme selle toidu kvaliteedi osas, mida siis ikkagi tegelikult seal müüakse, mida siis meile tuuakse, on ikka väga suur erinevus. Ma kujutan ette, et seal nagu, noh, seal ei oleks võimalik sellist müüa, sellepärast, et noh, siis inimesed kas ei ostaks või võtaks kätte ja viskaks seda maaletoojat just nimelt selle samaga, mida neile poes pakutakse. Aga me lepime sellega ja me oleme harjunud, et kitsalt läbi ajama ja võibolla see mentaliteet, mis on tänaseks oluliselt muutunud, see arusaamine, et kui on vaja, siis me sööme või kartulikoori.
Siin on üks nüansikene veel, asi on selles, et sa ütled, me oleme sellega harjunud, nii peabki olema, aga see tõestab ära ka teise asja. See tõestab ära selle, et kvaliteedilt me ise paremat kui see, mida me näeme tootma, ei hakkagi. No, nagu meetud.
On palju asju, mida me ei saagi siin toota ja on palju asju, mida me ka sisse toome. Ja
on palju asju, mida me teeme enda meelest ideaal kvaliteediga ja mida ei taheta, sest kvaliteet ei vasta mõne teise koha nõuetele.
Jaa, see on absoluutselt tõsi, mitte ainult ka kvaliteet, vaid ka kogused, mida need tahavad, ei küüni sinna nii, et püsida turul.
Olates kas või sellest, et me oleme sunnitud hankima odavamat, kehvemat toorainet asjade tegemiseks, kui me ei tee seda muidugi mingisuguses kohapealsest materjalist, mille kasutamise eest me trahvitakse.
Kui sa niimoodi, et põhiline on ikkagi, tänapäeval on ikkagi tehnoloogia omamine, mis määrab ära toote oma hinna ja mida rohkem on sul inimtööjõudu, seda kallimaks sul toode läheb, eriti meie ühiskonnas, kus tööjõumaksud on sellised, et anna olla. Ja noh, pole ime, et siis selles valguses, kui nüüd hakatakse kehtestama, siis tahetakse kehtestada uut miinimumpalgamäära, et see on tunduvalt kõrgem, kui väga paljud ettevõtjad maksta suudaksid.
Sellepärast, et sellest väga suur osa läheb riigile ja riigil on vaja seda kehtestada ametühingute kui vahendi läbi.
Absoluutselt õige ja see on tegelikult on see, noh, nagu sina ütled ilusasti, suurendame välja lüpsi. Mm-hmm. Ja kindlasti samas on...
Ametühing hoolitseb töötaja eest, aga samal ajal
ma arvan, et see ametühing ei saa isegi päris täpselt üldse aru, mille eest ta hoolitseb. Sellepärast, et töötaja eest see hoolitsemine ei ole, sest et ühel hetkel on see töötaja, kes võiks saada teoreetiliselt...
Hinnad kägistavad ta teise käiguga ära.
Juba. Võiks saada seda tasu. Tal ei ole seda tasu kuskilt saada, sellepärast, et ettevõtja lihtsalt paneb pillid kotti, ütleb, et noh, mul on odavam mitte teha, kui ma peaksin vaatama, et pidada nagu äriasemel mingit sotsiaalprojekti, et kasumit ma ei saa, mul on ainult probleemid, ma pean vaatama, kuidas no ütleme, minu töötajad saaksid tööl käidud, tööl oldud.
Põhimõtteliselt mitte töötajate peale see ei taandu, vaid see taandub sellele, et sina kui ettevõtte tagad maksuametile laekumised või lähed võla vangi ja inimesi sa oled sunnitud selle nimel kägistama.
Samas loed, et mõni mees, kes on kõrges riigi ametis, on riigile teinud 50 miljoniga näiteks jäänud maksuvõlglaseks, siis on nagu kõik hästi ja suurepärane. Temal ei hakka ükski ammas peale ja võib-olla tuleks ka nii laialt ette võtta ja lihtsalt jääda riigile võlgu ja eladagi hästi. Ja mis see riik siis ikka teha saab? Midagi ta teha ei saa. Võlavanglat ei ole. Parandused on ka. Ämma nimel ja veel kellegi nimel omal. Sul juba ei pea ju mitte midagi olema. Aga sigadusi võid sa ise teha nii palju kui jaks. Sellepärast, et meie seadused on ju humaansed.
Seega me oleme seal, kust me alustasime. Teeme etenduse, läheme Toompeale, trambime jalgu, teeme ega isegi ei ole vaja midagi artikuleeritud öelda, ütleme, et me avaldasime meelt, läheme koju ja...
Ja kõik läheb nii edasi, nagu ta siia on nüüd läinud.
Aitäh, Harri. Lähme siis, käime Toompeale ära.
Neonatsistub Tartu ülikooli ees, istub seal ja ootab, millal tuleb neeger. Must mees käib ülikoolis, kuhu kõlvab see, oor ja rass on parim, selline on reegel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Tallinnas on kuulus tats meeter 50 pikk, alati kui seda näen, mõtlen imelik. Kas selline siis ongi see aaria mehe etalon, iga vesti purjus pomperiga kon. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Levikas on jälle nahkpeasid täis, ukse peal parooliks on sirge ninajoon. Kurjam on juudi bänd, tige vestlus käib, sigus see ei ole mingi puhast verteutoon. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel.
Saade on salvestatud 2015. aastal.